jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Elazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15-30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Afganistani është shteti i parë që njeh pavarësinë e Kosovës. Presidenti amerikan George Bush thot se kosovarët tash janë të pavarur. Liderët kosovar kërkojnë njohje ndërkombëtare të shtetësisë së Kosovës. Moska ka mbetur e izoluar në takimin e mbrëmshëm të Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Bashkimi Evropian po vazhdon debatin për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Serbët protestojnë kundër pavarësisë në Kosovë dhe Serbi. Nëse Serbia vazhdon rezistencën ndaj pavarësisë së Kosovës, do të mbetet e izoluar nga Evropa dhe vazale e Rusisë, shkruan e përditshme amerikane Washington Post. Për këto dhe zhvillime tjera, mos ish në vazhdim fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Prag, Afganistani një shtetin e Kosovës, kjo është bërë ditur nga zëdhënësi ministrisë jashtme të Afganistanit Sultan Ahmad Bahin. Deklarata e tij u bë për Radion Evropa e Lirë Shërbimi i Afganistanit.
Gjumhuri Islami Afganistan.
Afganistani mbështet vullnetin e popullit Kosovës që u shpreve në zgjedhjet e 3 nëntori 2007 dhe në përputhje me respektimin e kartës së Kombeve të Bashkuara, me respektimin e të drejtave të njeriu dhe të drejtën për vetëvendosje, zyrtarisht njohim Kosovën e pavarur, tha Sultan Ahmanat Bahin. Ai shtoi se Afganistani uron suksese shtetit Kosovës dhe i ofron bashkëpunim. Arusha, Tanzani. Kosovarët janë tani të pavarur, tha presidenti amerikan George Bush. Ai shtoi se njëja e shtetit Kosovës nga Shtetet e Bashkuara do të ketë në bazë planin e të dërguarit të Kombeve të Bashkuara Martia Tisari.
The Atisari plan is our blueprint forward.
Plani i Atisarit është udhërrëfyesi ynë për të ecur përpara. Pavarësia për Kosovën është diçka që unë dhe qeveria ime e kemi mbështetur prej kohësh, tha Bush, gjatë një interviste për jetën televizive amerikane NBC në Arusha të Tanzanisë. Washington, kandidatët për president amerikan nga radhët e demokratëve Hillary Clinton dhe Barack Obama e kanë përshëndetur shpallin e pavarësisë së Kosovës. Senatorja Hillary Clinton ka ftuar për njohje sa më të shpejtë të pavarësisë së Kosovës, ndërsa Barack Obama ka shfaqur shpresën se qeveria dhe populli i Kosovës do të bëjnë çdo gjë të mundur që Kosova të bëhet shembull pozitiv i demokracisë dhe i sundimit të ligjit. Senatori demokrat Joseph Biden po ashtu ka përshëndetur shpallin e pavarësisë dhe ka thënë se së shpejti do t'i ftojë kolegët e tij për të shprehur mbështetjen e Senatit për pavarësinë e Kosovës. Berlin. Situata në Kosovë është ndryshme dhe nuk duhet krahasuar me vendet të tjera, tha kancelarja gjermane Angela Merkel. Merkel përsëriti se ardhmja e Kosovës dhe Serbisë është në Evropë. E gjithë situata në Ballkanin Perëndimor mund të mbahet e qetë dhe paqësore nëse ne mbajmë të hapur perspektivën evropiane, si për Serbinë dhe për Kosovën, tha Merkel për gazetarët. Ajo shtoi se Kosova është një rast sui generis. Bruksel, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian po diskutojnë sot për Kosovën, një ditë pas shpalljes së pavarësisë. Vendet anëtare të Bashkimit Evropian vazhdojnë të jenë të ndara lidhur me njohjen e pavarësisë. Ministri i jashtëm francez Bernard Kouchner përpara fillimit të takimit deklaroi:
C'est un grand succès pour l'Europe. Un grand succès.
Ky është një sukses i madh për Evropën, është një sukses i madh për kosovarët dhe padyshim nuk është dështim për Serbinë. Ky është një sukses për miqtë tanë në Serbi, të cilët shpresojmë të shohim së shpejti të bashkangjiten Bashkimit Evropian, tha Kouchner. Ndërkaq qeveria e Spanjës nuk do ta njohë shpallën e njëanshme të pavarësisë nga Kuvendi i Kosovës, tha apo në Bruksel ministri i jashtëm spanjoll Miguel Angel Moratinos. Ai shtoi se mosnjohja lidhet me faktin se një gjë e tillë është kundër ligjit ndërkombëtar. Pekin, hapi një anshëm i ndërmarrë nga Kosova do të ketë një numër pasojash. Kina është thellësisht e shqetësuar për ndikimin negativ në paqen dhe stabilitetin në rajonin e Ballkanit, tha zëdhënësi ministrisë së jashtme të Kinës. Kina dhe Tajvani kanë qëndrime të ndryshme rreth Kosovës për shkak të mospajtimeve rreth statusit të Tajvanit. Tajvani dhe Kina janë shkëputur në vitin 1949 dhe kanë ndërtuar sisteme të ndryshme politike dhe ekonomike. Tajvani që dje mbështeti pavarësinë e Kosovës dhe një herë ka kërkuar shkëputjen nga Kina. Pekini e kundërshton pavarësinë e Tajvanit. Beograd, Serbia nuk do të vendosë embargo ekonomike ndaj Kosovës, tha ministri serb i tregtis Predrag Bubalo. Serbia nuk mund të vendosë embargo ekonomike ndaj një pjese të territorit të vetë, së paku jo në një moment të tillë kur ky shtet nuk është njohur nga askush, tha Bubalo. Banjaluk, partia kryesore në opozitë e sërbëve të Bosnjës, ka bërthirje për shkëputjen e pjesës së populluar me sërb nga Bosnja. Partia Demokratike Sërbe kërkon të njëjta të drejta si ato që janë dhënë shqiptarëve të Kosovës, thuhet në deklaratën e kësaj partie që është themeluar nga akuzuari për krime lufte Radovan Karadzic. Doqet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Liliana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara u takua mbrëm pasi më herët ku vendi Kosovës shpalli pavarësinë. Këtë takim të jashtëzakonshëm e kishte kërkuar Rusia për të kërkuar nga Këshilli që të hedhë poshtë deklaratën e pavarësisë. Por ambasadori britanik John Sawyers tha se Moska e pa veten të izoluar lidhur me Kosovën. Siç raporton korrespondenti Radios Evropa e Lirë në New York Nick Krastev, Këshilli i sigurimit mbetet i përçarë si kur më parë lidhur me Kosovën.
Ambasadori Belgjikës në Kombet e Bashkuara Johan Verbeke pas takimit foli në emër të disa vendeve të Bashkimit Evropian. Ai tha se ishte për keqardhje që serbët dhe shqiptarët e Kosovës dështuan të gjejnë një zgjidhje me negociata, por ambasadori Verbeke tha se status quo-ja ishte e paqëndrueshme.
We regret the failure to secure a mutually agreed solution. But the status quo had become unsustainable.
Ne shprehim keqardhje për dështimin për të siguruar zgjidhje me pajtimin e të dy palëve, por status quo-ja është bërë paqëndrueshme. Prandaj një proces i koordinuar dhe stabil me mbështetje ndërkombëtare është më i mirë se zgjatja jo stabilitetit, tha Johan Verbeke. Në deklarimet e tij pas mbledhjes së mbrëmshme të Këshillit të Sigurimit, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon kërkoi nga shqiptarët dhe serbët në Ballkan që të mos ndërmarrin aksione që mund të shkatrojnë paqen. Zoti Ban po ashtu tha se misioni Kombeve të Bashkuara do të mbetet në Kosovë për ta plotësuar mandatin e tij. Ai nuk tha se Prishtina po vepronte ilegalisht, por po ashtu nuk tha asgjë që do të mund të interpretohej si mbështetje për pavarësinë e Kosovës.
I call on all sides to reaffirm and act upon their commitments.
I ftoj të gjitha palët që të riafirmojnë përkushtimet dhe të veprojnë sipas tyre dhe për të përmbajtur nga çfarëdo aksioni ose deklarata që mund ta rrezikojnë paqen, të nxisin dhunë apo ta shkatërrojnë sigurinë në Kosovë dhe në rajon, tha Ban Ki-moon. Ambasadori Rusisë në OKB Vitali Churkin i përsëriti kundërshtimet e fuqishme të Moskës për pavarësinë e Kosovës. Ai tha se Moska dhe Beogradi po punonin së bashku për të arritur mbështetje për një rezolut që do ta anulonte deklaratën e pavarësisë së Kosovës.
Our position is that this declaration should be disregarded by the international community.
Pozicioni ynë është se kjo deklaratë duhet të mos përfillet nga komuniteti ndërkombëtar dhe duhet të anulohet nga shefi un mikut atje. Pra, ky është pozicioni ynë. Ne përsërisim shqetësimin ton për situatën e sigurisë në Kosovë dhe kemi tërhequr fuqishëm vërejtjen kundër çdo përpjekjeje për t'i detyruar serbët në Kosovë që ndoshta do të dëshironin ta sfidojnë deklaratën e njashme të pavarësisë, duke bërë diçka që në të kundërtën ata nuk do të dëshironin ta bënin, tha Vitali Churkin. Por ambasadori britanik John Sawyers tha se Moska e gjeti vetveten të izoluar lidhur me Kosovën.
No country supported the proposal from Russia that the declaration be declared null and void.
Asnjë shtet nuk e mbështeti propozimin e Rusisë që të anulohet deklarata. Çdo kush e kupton se situata me të vërtet ka lëvizur. Ka edhe të atill që nuk e mirëpritën këtë, por pjesa më e madhe e kupton se Kombet e Bashkuara tash duhet i përshtaten asaj që duket se është situatë e re, tha John Sawyers. Zëvendës ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara Alejandro Wolf u tha reporterve se Shtetet e Bashkuara janë të kënaqura që plani Martti Ahtisaarit po implementohet në Kosovë. Sipas këtij plani parashihet që Kosova të ketë pavarësi të mbikëqyrur ndërkombëtarisht. Në këtë kuadër, zoti Wolf tha:
I'm pleased to see that the Kosovar authorities have reaffirmed their commitment to the far-reaching Ahtisaari plan.
Jam i kënaqur të shoh se autoritetet e Kosovës e riafirmuan përkushtimin e tyre gjithë të përfshirës për planin e Ahtisaarit dhe në veçanti për mbrojtjen e pakicave etnike në Kosovë. Pikë pamja jonë është se deklarata është logjike, konsistente dhe në tërësi në linjë me rezolutën 1244 që nuk përjashton asnjë akt të tillë. Ne do ta monitorojmë situatën dhe do të punojmë për së afërti me kosovarët dhe serbët në rrugën e tyre ka Evropa, tha Alejandro Wolf, zëvendës ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara. Këshilli i Sigurimit edhe sot në mbrëmje do të debatojë për Kosovën.
Në mbledhjen e parë të mbajtur si qeveria e Republikës së Kosovës, kryeministri Hashim Thaçi tha sot se beson që Kosova do të ketë një njohje të shpejtë ndërkombëtare. Thaçi ka thënë se bashkë me presidentin Sediu u kanë drejtuar shkresa zyrtare vendeve tjera që të njohin Kosovën e pavarur. Kronike Zjadi Ngashit.
Kosova pret një njohje të shpejtë ndërkombëtare, tha sot kryeministri Hashim Thaçi në mbledhjen e qeverisë. Thaçi u prezantoi ministrave të kabinetit qeveritar njoftimin se ai dhe presidenti Kosovës u janë drejtuar me shkresë zyrtare vendeve tjera që ta njohin shtetin e pavarur të Kosovës. Po ashtu Thaçi tha se atij dhe presidentit të Kosovës po vinë shumë mesazhe urimi nga shumë zyrtar botror, por nuk i përmendi se nga cilat vende. Presim njohje të shpejtë si nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe vendet e Bashkimit Evropian dhe ato të rajonit, ka thënë kryeministri Thaçi.
Tani më veç e kemi dërguar së bashku me presidentin shkresa për njohje nga shtetet tjera dhe pritet se shpejti të fillojnë njohjet ndërkombëtare të shteteve përkatëse për Kosovën, shtet i pavarur dhe sovran. Mesazhe për gëzimi e urimi kemi marrur prej shumë presidentëve të botës, prej shumë kryeministrave të botës. Tani më pritet edhe njohja zyrtare në minutat dhe orët në vijim.
Në mbledhjen e parë të mbajtur se qeveri e Republikës së Kosovës, kryeministri Hashim Thaçi ka iniciuar miratimin e 10 projekt ligjeve nga pakuja e Tisarit. Pa ndonjë diskutim rreth tyre, kabineti ministrave miratoi që të 10 projekt ligjet, duke i proceduar për miratim përfundimtar në kuvend. Në mes në këtyre projekt ligjeve janë dhe ai për Ministrinë e Punëve të Jashtme, ai për Shtetësinë, Zonat e Mbrojtura dhe projekt ligje tjera. Të 22 ligjet e pakuse Atisarit dhe 12 ligje tjera bazike shtetërore, ku vendi ka marrë vendim që të miratojë në paku pas shqyrtim parlamentar për të shpejtuar procedurat e funksionimit të Kosovës si shtet. Një herë kryeministri Thaçi ka urdhëruar sot të gjitha ministrit që të fillojnë nga dita e sotme me përdorimin e logos dhe simboleve të Kosovës në dokumentacionin dhe administratën publike, duke zëvendësuar ato të vjetrat me mbishkrim institucionet e përkohshme të veçeverisjes së Kosovës me mbishkrimin e ri institucionet e Republikës së Kosovës.
Çdo dokumentacion nga sot tutje me logot të vjetër është i pa leqshëm, është i jo legjitim. Pra, kërkoj këndimin që administrata juaj të procedoj si pas dokumentacionin të ri shtetëror të Kosovës. Të kënë logon e re, emërtimin Republika e Kosovës.
Ndërsa ka përgëzuar të gjithë qytetarët për festim dinjitos gjatë kremtës së pavarësisë, Thaçi kërkojnë nga arsimtarët që në orët e para të mësimit të flasin nxënësve për pavarësinë e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mira serb kanë protestuar në pjesën veriore të Mitrovicës duke kundërshtuar shpallin e pavarësisë e Kosovës. Ata kanë kërkuar nga shteti serb që më të gjitha mjetet, madje edhe me forcë ushtarake, të intervenojë në mënyrë që të ruajë komunitetin siç kanë thënë serb të jetojë në Kosovë. Protestuesit kanë djegur flamurin shqiptar dhe atë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kronike Albana Isufit.
Shpallja e pavarësisë nga Kuvendi i Kosovës ka bërë që mira serb të mblidhen sot për të protestuar kundër këtij akti në pjesën veriore të Mitrovicës. Jetën e japim, Kosovën se japim, ka qenë parulla më e brohuritur nga protestuesit serb. Organizatorët e protestës kanë thënë se me tubimin e sotëm është dërguar porosia qartë se serbët e Kosovës janë pjesë e shtetit serb, se janë qytetarë të barabartë të tij dhe se Kosova është pjesë e Serbisë. Kreu i Asociacionit të Komunave dhe Vendbanimeve Serbe, Marko Jakšić, i ka kërkuar sot qeverisë së Beogradit që të angazhohet me të gjitha mjetet për mbetjen e serbeve në Kosovë.
Jo naše vlasti, jo naše presjednika da jasno i glasno kaže, ako Albanci...
Nga qeveria jon, nga presidenti, presim që të deklarohen qartë se nëse shqiptarët ushtrojnë dhunë mbi serbët, nëse nisen ka Mitrovica, nëse nisen ka vendbanimet e banuara me serb, duhet të deklarohen nëse Serbia do ta përdor forcën ushtarake ose jo. Serbia duhet të përdor të gjithë forcën ushtarake dhe krejt çka ka që ta mbrojë popullin e saj që jeton në Kosovë, tha Jakšić. Ai ka theksuar se qeveria në Beograd nuk duhet të nënshkruaj kurfar marrëveshje për asociem stabilizim me Bashkimin Evropian, sepse kjo sipas tij do të ishte tradhti. Në rast se kjo megjithatë ndodh, serbët e Kosovës sipas tij do të organizojnë protestë masive para selisë së presidencës së Serbisë, e cila do të zgjasë derisa kuvendi i Serbisë mos ta hedh poshtë këtë marrëveshje eventuale.
Nema logike da se sklapaju sporazumi sa Evropskom Unijom.
s'ka logjik që të nënshkruaj marrëveshje me Bashkimin Evropian, me ata që kanë okupuar vendin ton, pasi në këtë mënyrë e pranojmë okupimin. Nuk ka logjik të nënshkruaj marrëveshje me ata që e njohin pavarësinë e Kosovës, ka thënë Jakšić. Kryetari i listës serbe në kuvendin e Malit të Zi, Andrija Mandić, ka kërkuar nga serbët të tubuar që të mos e lëshojnë vendin sepse vetëm në këtë formë do ta ruajnë Kosovën.
U sjevernom Kosovu i Metohi, u nashim enklavama, u Metohi, se vi...
Është shumë e rëndësit që këtu në veriu në Kosovës, në enklava tona në Metohi, të gjithë të qëndrojmë në shtëpi tona. Kështu mbrohet interesi kombëtar serb, kështu mbrohet Kosova dhe ne jemi popull i madh dhe kemi pritur 500 vjet që ta kthejmë Kosovën në territorin shtetëror serb, tha Mandić. Zyrtar të shërbimit policor të Kosovës thonë se në protest kanë marrë pjesë 7 deri në 8.000 persona dhe se protesta ka kaluar e qelë dhe pa probleme. Në anën tjetër, tre deputet serb, Slaviša Petković e Vladimir Todorović nga Partia Demokratike Serbe si dhe Mihajlo Shqepanović nga Partia Popullore Serbe, kanë bërë të ditur sot se do të braktisin kuvendin e Kosovës për një kohë të gjatë, për shkak se siç kanë thënë, nuk është lejuar që të flasin në seancën e djeshme të kuvendit. 10 shija serbe në kuvend është ndar pasi që deputetë të tjerë kanë thënë se nuk do të marrin pjesë në seancën e shpalljes së pavarësisë, por në institucione. Po, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Edhe në Beograd sot janë mbajtur protesta kundër pavarësisë së Kosovës. Protesta ka eskaluar kur protestuesit, kryesisht të rinjë, po kalonin nga ambasada turke e cila u bë cak e sulmeve pas deklarimit të Ankaras se do të njehë Kosovën. Nga Beogradi kemi raportin e korespondentit Toni Driseferi.
Disa mijëra serb kanë protestuar kundër pavarësisë së Kosovës nëpër rrugët e Beogradit. Ata kanë kënduar këngë për okupimin e Kosovës, zemrën e tyre, dhe kanë thënë se Kosova për ta është tërë bota. Protesta është organizuar nga një organizatë studentore dhe qendra e aksionit e përbërë nga një pjesë artistësh dhe intelektualësh serb, të cilët kishin bërë edhe fushatën Kosova është serbi. Protestuesit kanë shfaqur parullat e tyre me mbishkrimet në shqip Kosova Republik, ku thuaj se Kosova nuk do të jetë kur shtet, por si Skocia, Korsika dhe vendet e tjera të ngjashme. Ndërkash më pas kanë defiluar në për rrugët e qytetit me muzikë nacionaliste dhe me emocione, kanë shkuar deri te kisha Shën Sava, ku do të mbahet një lutje për Kosovën. Kundër pavarësisë së Kosovës ka pasur protesta edhe një ditë më parë dhe bilanci i personave që kanë kërkuar ndihmë ka shkuar në 20, ndërkash protestuesit kanë demoluar edhe selinë e Partisë Liberal Demokratike dhe madje kanë shkuar edhe deri te shtëpia e kreut të saj Çedomir Jovanović, ku është djegur një veturë policore. Kuvendi Serbisë ka ftuar seancë të jashtëzakonshme dhe aty do të shfuqizohet pavarësia e Kosovës, ndërkash një protestë që pritet të jetë masive është paralajmëruar për të njëjtën dhe është përkrahur nga qeveria e Serbisë dhe të gjitha partitë e mëdha në vend. Ndërkash rebelimin e protestuesve kanë dënuar Forumi për Siguri dhe Demokraci dhe disa partitë të tjera të vogla si G17+, që është pjesë e qeverisë. Policia nuk ka bërë të ditur për të arrestuar, rrugët e qytetit janë pastruar nga mbeturinat dhe xhamat e thyer. Kuvendi Serbisë do të diskutoj fillimisht për gjendje në Kosovë dhe më pas do të zhvlerësoj vendimin e pavarësisë së shpallur në Prishtinë. Lideri ungarezve të Vojvodinës Nenad Çana ka thënë se partia e tij nuk do të votoj për shfuqizimit të pavarësisë së Kosovës. Ai ka thënë se kjo nuk dërgon askund. Çana ka theksuar se Serbia së pari duhet të ndryshoj qëndrimin e saj dhe politikën që nuk është ndryshuar. Pak ditë më parë një grup ka shkatëruar ekspozitën e artistëve nga Kosova. Nëse të gjithë janë të barabartë dhe qytetarë të Serbisë, atëherë çdo kush ka të drejtë të hapë ekspozitë në kryeqytetin e tij, ka thënë Çanak. Për Radio Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga regjia më bëjnë të ditur se në këto çaste kemi raportin nga Brukseli ku ministrat i jashtëm të Bashkimit Evropian po debatojnë për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Pra Brukseli dhe Augustin Palokaj.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian janë duke vazhduar diskutimet e tyre rreth Kosovës në përpjekje për të dakorduar një dokument të përbashkët me të cilin do të marrin në dieni shpallin e pavarësisë nga ana e kuvendit të Kosovës. Ende nuk kanë rënë dakord për testin përfundimtar, mirë po si do që të jetë pritet që me këtë dokument do të mirret në dieni shpallin e pavarësisë Kosovës, ndërsa shteteve antare do të lihet mundësia që të veprojnë bazuar në procedurat e tyre kombëtare lidhur me njohjen e Kosovës. Po ashtu në atë dokument do të mirëpritet vendimi i autoriteteve të Kosovës për të ftuar angazhimin e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s në Kosovë, sikur edhe për të ndihmuar Kosovën në rrugën e saj evropiane. Po ashtu do të nënvizohet se Kosova është një sui generis, pra rasti veçanti cili nuk është precedent për vendet e tjera. Megjithatë, në këtë moment ka dy propozime për këtë dokument, një është bërë nga Spanja, ndërsa tjetri nga presidenca slovene e Bashkimit Evropian. Gjatë ditës pritet që megjithatë të miratohet një konkluzion i përbashkët rreth kësaj, në mënyrë që shtetet anëtare menjëherë pas kësaj të dalin me prononcimet e tyre rreth njohjes së pavarësisë së Kosovës. Ende diplomatët pohojnë nëse pritet që një numër i shteteve të BE-s që sot ose të njohë pavarësinë e Kosovës ose të shprehë gatishmërinë për të bërë këtë njohje. Ndër shtetet që mbështesin pavarësinë e Kosovës janë Britania e Madhe, Franca, Italia, Gjermania dhe disa shtete tjera, mirëpo në këtë moment është vështirë të thuhet nëse disa nga këto shtete do ta bëjnë njohjen më një herë sot apo do të presin gjatë ditëve të ardhme. Sidoqë të jetë, zyrtarët e BE-s pohojnë se kosovarët duhet të jenë të qetë dhe se ekziston një vullnet politik i shumicës së shteteve të BE-s që bazuar në procedurat e tyre së shpejti të bëjnë njohjen formale të pavarësisë Kosovës. Disa do ta bëjnë përmes procedurave të tyre në parlament, të tjerat me vendimet e qeverisë dhe disa duke dërguar letra për të vendosur raporte diplomatike me shtetin e ri të krijuar të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paloqi.
Analistët politikën nga Kosova dhe Shqipëria thonë se pavarësia Kosovës do të ndryshojë geopolitikën balkanike. Ata postjera shpohojnë se do të ketë edhe ndikimet të mëdha ekonomike. Analistët kanë vlerësuar se shtetësia Kosovës do të ndikojë edhe në riregullimin e raporteve rajonale. Kronike Arton Konushevcit.
Ndikimi i shtetësisë së Kosovës në rajon do të ndikojë në ndryshimin e geopolitikës balkanike, thonë analistët politik nga Shqipëria dhe Kosova. Ata vlerësojnë se do të ketë edhe një ndikim të madh në aspektin ekonomik. Blendi Fevziu thotë se ky ndikim do të vijë më vonë dhe se sipas tij, faktori shqiptar do të ketë një peshë tjetër në Ballkan.
Padyshim që do të ndikojë sepse ndryshon krejt gjeopolitikën ballkanike, ndryshon balancat midis po e quaj fuqive dhe por padyshim ky është një proces, nuk është se ky ndryshim do të vijë menjëherë me të nesërmen, por është një proces që do të edhe ky do të marrë kohën e tij, por padyshim ajo që është e reja është që faktori shqiptar, ai që quhet faktori shqiptar do ketë krejtësisht një peshë tjetër në Ballkan.
Edhe analisti tjetër nga Kosova, Lulzim Peci, thotë se pavarësia e Kosovës do të ketë ndikimin e saj pozitiv në rajon dhe se sipas tij shtetësia e Kosovës do të ndikojë në rregullimin e marrëdhënieve të mira në mes të shteteve.
Ndikimi i pavarësisë në rajon do të jetë i dyfishtë. Pikëspori i Kosovës do të fillojë që të trajtohet si shtet pikërisht rajonit, që nën kupton do të krijohet një cilësi i ri i marrëdhënieve në mes rajonit dhe Kosovës. Kjo është një element i parë që do të fillon të ndjehet më njëherë në rajon. Elementi i dytë do të jetë qëndrimi i rajonit ndaj Serbisë për sa i përket Kosovës. Kjo është elementi tjetër, sepse Serbia momentalisht është në një formë të histerisë së vet, edhe mund të priten reakcionet ndryshme të Serbisë dhe ndaj vendeve të rajonit. Në këtë aspekt, çështjat vetë dy vendet më kritike në rajon do të jenë Maqedonia dhe Mali i Zi, sepse për Shqipërinë dihet që nuk ka problem për sa i përket njohjes së pavarësisë Kosovës edhe qëndrimit saj ndaj Kosovës.
Blendi Fevziu thotë se pesha e ish Jugosllavisë ka përfunduar që nga viti 1995 dhe se sipas Fevziut nuk duhet të lidhet shumë me faktorin e ish Jugosllavisë dhe se duhet të lidhet me atë të dezintegrimit të perandorisë otomane.
Në fakt ishte hapi i fundit i dezintegrimit të perandorisë otomane dhe austro-hungareze në një kuptim, pasaj dhe halka e fundit e dezintegrimit të Jugosllavisë, po padyshim dhe halka e parë që e nisi këtë dezintegrim 1981-shin me demonstrata të asaj kohe dhe më pas me ngjarjet e 89-s, domos me 89-s, por megjithatë besoj që pesha e ish Jugosllavisë kishte mbaruar tashmë që prej vitit 1995 dhe nuk duhet lidhur shumë me faktorin e ish Jugosllavisë, se duhet lidhur me dezintegrimin atë që thashë unë të perandorisë otomane, pra riformulimin e fuqive etnike në Ballkan.
Ngjajshëm mendon edhe Lulzim Peci, ai thotë se me shpalljen e pavarësisë së Kosovës dhe me përkrahjen e bashkësisë ndërkombëtare shënohet akti i fundit i dezintegrimit të ish Jugosllavisë.
E tash ne shpresojmë që me këtë po mbyllet një kapitull, mirë po kapitulli nuk do të mbyllet në tërësi derisa dhe Serbia të ndrojë qëndrimin e vetë vet politik si ndaj Kosovës ashtu edhe ndaj regionit. Dezintegrimi në fakt ka përfundu, për normalizimi marrëdhënieve ende në region nuk ka përfundu, do me thonë i krijimi një klime të re të bashkëpunimit. Kjo ende nuk ka përfundu. Do me thonë ka përfundu dezintegrimi, po pasojat e konfliktit do t'i kemi për para vetit edhe një kohë gjatë.
Zoti Peci ka shtuar më tej se me njohjen e pavarësisë e Kosovës nga Maqedonia dhe Mali i Zi, do të ndrojë komplet qëndrimi politik i rajonit në raport me Serbinë dhe në raport me Kosovën, sepse sipas Pecit, Serbia për herë të parë do të shohë vetveten që nuk është një shtet që mund të imponojë qëndrimet e veta dikujt tjetër. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në shkup zhvillimet e fundit në Kosovë, përkatësi shpallja pavarësisë janë duke u ndjekur me interesim. Kronike Isuf Kadriut.
Një ditë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, kreu shtetëror i Maqedonisë ka bërë të ditur se po ndjek me kujdes të madh çdo zhvillim që ka të bëjë me Kosovën.
Republika Makedonia moshne vnimatelno, seriozno i pretpazljivo, që go sledi razvojët në sostojbite vë regionët po naredniot period.
Republika e Maqedonisë në periudhën që ndodhet para nesh, me vëmendje të lartë dhe seriozitet do të ndjek zhvillimin e ngjarjeve në rajon. Kuptohet se çdo vendim që do të sillet në periudhën e ardhshme do të bazohet në interesat e qytetarëve dhe interesat nacionale e shtetërore të Maqedonisë, ka deklaruar zëdhënësi i qeverisë Ivica Bocevski. Ndërkohë që ndaj kësaj deklarate ka reaguar opozita maqedonase, e cila vlerëson se është e patolerueshme që kreu shtetëror të mos ketë ndonjë qëndrim më të definuar se i përket qasjes ndaj Kosovës pas shpalljes së pavarësisë.
Ako je naša ta taktika da budemo vzdržani, to treba javno da go soopšti vladate na gregjanite në Republika Makedonija.
Nëse taktika jo nështë që të përmbahem, me mendoj se këtë duhet që qeveria publikisht ja kumtoj qytetareve të Maqedonisë. Tha ish kryeministri Vlado Buçkovski, njëherë deputet i lidhje socialdemokrate në opozitë. A i supozon se qeveria po ndjek thirje në presidentit Serb Tadić për përmbajtje të shteteve. Por këtë thirje, tha Buçkovski, nuk po e respekton askush, dhe të gjitha shtetet tashmë qartë dihet se si do të veprojnë në rastin e Kosovës. Nga ana tjetër, Partia Demokratike Shqiptare, që është pjesë e qeverisë, thotë se pavarësia e Kosovës do të njihet shumë shpejt.
Ne jemi deklaruar se prerojmë planin natjesar për zgjidhjen e statusit të Kosovës dhe shpallje e pavarësisë së Kosovës bëhet mbi atë dokument, ashtu që gjashtë siç do ta njohin shtetet e tjera që janë vish deklaruar pavarësinë e Kosovës, këtë do ta bënë edhe Republika Maqedonisë në të afërmit të shkurt.
Tha Ilias Halimi, përfaqësues i PDSH-s dhe zëvendës ministër i mbrojtjes. Bashkimi Demokratik për Integrim në opozitë nga ana tjetër vetëm ka dorëzuar në kuvent propozimin për njohjen e pavarësisë së Kosovës.
Besojmë që një gjë e tillë do të ndodhë dhe nuk ka asnjë për të një vonesë posaçme, kur dihet parasysh fakti se këto aspekte në të mirë të konsolidimit sa më shpejt janë, është mirë që të përfundojnë sa më shpejt dhe që të evitohen dilemat ose konfuzioni i mundshëm që mund të imponohet edhe nga aktivitetet të aty në faktikisht të cilët nuk e dëshirojnë ose gjithsesi duan ta bllokojnë këtë proces, pas gjithashtu kanë parasysh këtu pra Serbinë dhe Rusinë dhe ndonjë aleat eventual të tyre.
Tha deputeti i BDI-s Aziz Pollozhani për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Shpallja e pavarësisë së Kosovës ishte pa evitueshme dhe e shumëpritur, shkruan në editorialin e sot me titullin Kosova e pavarur e përditshmja amerikane Washington Post. Vitet e represionit serbe kanë bërë që shumica shqiptare kurmë të mos pranoj pushtetin serbe dhe në pah Washington Post dhe shton se nëse çdo gjë shkon në regull, Kosova dhe të gjitha ish vendet e ish Jugoslavisë një dit do të gjenden të bashkuara në Bashkimin Evropian. Kompletimi i një Evrope unike dhe demokratike do të kishte lindur shumë vite më parë, po të mos ishte nacionalizmi hermues i Serbisë dhe inkurajimi i tij nga Rusia Vladimir Putinit, shkruan në Washington Post, për të vënë pas se kjo nuk do të ndalë rreth 100 vende të botës për të njohur pavarësinë e Kosovës, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, Britaninë e Madhe, Francën, Gjermaninë dhe shumicën e vendeve tjera të Bashkimit Evropian. Duke pohuar se do të jetë obligimi NATO-s që të evitojë çfarë do dhune, Washington Post shkruan se në fund të fundit do të varet nga serbet nëse do të kemi një Ballkan prosperues dhe paqësor. Nëse ata vendosin të heqin dorë nga nacionalizmi dhe të akseptojnë një të ardhme liberale dhe demokratike brenda Bashkimit Evropian, rruga e Kosovës gjithashtu do të bëhet më lehtë. Por nëse ata do të zgjedhin rrugën e rezistencës ndaj pavarësisë së Kosovës, serbet do të izolojnë vetveten nga Evropa dhe me gjasë do të bëhen vazal të Rusisë, konkludon e përditshmja amerikane Washington Post. në mbyllje shkurtimisht dy lajmet kryesore të ditës. Afganistani është shteti i parë që njohu pavarësinë e Kosovës, ndërkaq presidenti amerikan George Bush thotë se kosovarët janë të pavarur. Kaq në këtë edicion të radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.